Radio Beograd 2.
Već pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro. Na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Ja sam Ranko Stojilović. Za oko sat vremena počinje treći završni dan naučnog skupa u Muzikološkom institutu Srpske akademije nauka i umetnosti, skupa pod nazivom Radio kao stub razvoja srpske i jugoslovenske muzičke kulture i umetnosti. Muzikološki institut je ovaj naučni skup organizovao prepoznajući naravno značaj jubileja 9 decenija Radio Beograda i sa osnovnim ciljem da ispita uticaje državnih politika na uredničke strategije kroz istoriju, dakle u međuratnom periodu, tokom Drugog svetskog rata, u socijalističkom i postsocijalističkom kontekstu, kao i da ispita koliko su te uredničke strategije možda dalje uticale na kreiranje odrednica za muzičke žanrove, na recepciju i razvoj nekih novih umetničkih praksi u muzici, na višeznačnost pojma narodne muzike, ali i na kreiranje koncepta popularne muzike. Tokom prethodna dva dana slušali smo veoma zanimljiva viđenja kako muzikologa iz zemlje i inostranstva, tako i urednika i muzičkih urednika u Radio Beogradu. Bilo je izlaganje u različitim okvirima tema, od uloge radija na polju nacionalne i kulturne pedagogije, preko prve srpske radionice zvuka i elektronskog studija Radio Beograda, zatim preko uređivačkih politika i programskih koncepcija, pa sve negde do anticipacije uloge, mesta i značaja radija danas u 21. veku i na internetu. U narednom izdanju emisije Nevidljivi ljudi govorit ćemo nešto šire o ovom skupu, čućete i segmente najinteresantnijih izlaganja, a evo kratkog sadržaja onoga što ćete slušati tokom naredna 52 minuta. Naš današnji sagovornik u emisiji Nevidljivi ljudi je Štefan Rusmol, profesor novinarstva i menadžmenta u medijima na Univerzitetu u Luganu u Švajcarskoj. On je i osnivač Evropske novinarske observatorije i autor knjige Novinarstvo, čije drugo izdanje je upravo izašlo iz štampe, a objavili su ga izdavaštvo Naše kuće, Radio Televizije Srbije i izdavačko preduzeće Clio. Ova knjiga prvenstveno je posvećena novinarskom zanatu i praksi, ali smo sa profesorom Rusmolom razgovarali i o dramatičnim promenama u medijskoj sferi današnjice ukupno, kao i u današnjem mestu, ulozi i pravcima razvoja medija. Očekuje vas jedan zanimljiv razgovor iz riznice našeg tonskog arhiva. Ove godine je, kao što znate, četvrt veka od smrti Danila Kiša. Jedan deo sačuvanog govornog materijala smo u okviru Nevidljivih ljudi već emitovali, a danas ćete čuti deo jednog kraćeg razgovora koji je Duška Vrhovac napravila sa njim neposredno po dobijanju nagrade Avnoj, decembra 1988. godine. U današnjoj kutiji za pamćenje Miloš Jeftić se prisjeća razgovora sa lingvistom akademikom Pavlom Ivićem. Sa vama ćemo biti do 9 sati i 55 minuta. No krenimo redom, najpre nešto o knjizi Novinarstvo. Njen autor, profesor Štefan Rusmol, rođen je u Frankfurtu, završio je Nemačku školu novinarstva u Berlinu, kasnije je studirao u Minhenu, Princetonu, Viskonsinu i na Univerzitetu Stanford, gde je i predavao, bio je profesor i na Slobodnom univerzitetu u Berlinu, Evropskom institutu u Firenci, sada je u Lugano angažovan u svojstvu profesora novinarstva i menadžmenta u medijima, a tokom prethodna tri dana boravio je u Srbiji. Knjiga Novinarstvo naime predstavljena je na fakultetima u Beogradu, Novom Sadu i Nišu i eto našao je vremena da posjeti Radio Beograd, gde smo snimili razgovor koji ćete sada čuti.
Professor Rusmol, welcome to Invisible People.
Profesor Rusmol, dobrodošli u Nevidljive ljude.
Thank you for the invitation.
So first edition of book journalism was published here in Serbia in 2005.
Prvo izdanje knjige novinarstvo objavljeno je u Srbiji 2005. godine. Od tada je korišćeno u svojstvu obavezne literature u gotovo svakom fakultetu za novinarstvo, medije i komunikacije. Ta činjenica upućuje na najmanje dve stvari. Prva je da je knjiga zaista veoma dobra, a druga, koja nije tako obećavajuća, je da nam manjka dobra literatura ovim temama. Da li ste tada očekivali tako dobar prijem prvog izdanja?
Literature about these topics. Did you expect this reception of the first book?
Frankly, I was positively surprised. The success story is even bigger because the book has been...
Svakako sam bio pozitivno iznenađen, a priča o njenom uspehu je u tom veća što ona nije prevedena samo na srpski, već i na mnoge druge, mahom istočnoevropske jezike. Ovo zapravo pokazuje da je ovaj uvod u novinarstvo, prvenstveno kao udžbenik za novinarske škole i univerzitete, bio neophodan. I naravno da sam oduševljen što je baš moj tekst odabran u ovim sredinama, od svih nemačkih i engleskih izdanja.
That mine has been picked among so many others which have been published in either German or English language before.
It's not only translated into Serbian, it has the Serbian co-author.
Knjiga nije samo prevedena na srpski, zapravo ima co-autora srpskog izdanja. To je gospođa Ana Zagorac Kerscher i to je dodatno kontekstualizovalo ovu knjigu.
Yes, we always tried to not only translate the book but also provide...
Da, uvek pokušavamo ne samo da prosto prevedemo knjigu, već također da damo i neki lokalni kontekst. Tražim uvek nekoga ko nije isključivo prevodilac, već je i predavač novinarstva ili pak novinar sa velikim profesionalnim iskustvom koji bi prilagodio knjigu uslovima sredine.
Who would be able to adapt the book to the local conditions.
When did your cooperation with...
A kada ste započeli saradnju sa gospođom Zagorac Kerscher? Njeno ime je bilo i na koricama izdanja od pre 9 godina.
Yes, she already translated the first edition of the book and I got to know her even earlier.
Da, ona je također prevela prvo izdanje, a ja sam je upoznao još ranije, dok je učestvovala u Berlinu na jednom programu saradnje i razmene koji sam osmislio i pokrenuo na tamošnjem Slobodnom univerzitetu. Ona je bila pozvana i provela godinu vrlo produktivnih istraživanja. Upoznao sam je bolje, a u to vrijeme sam tragao za prevodiocem i koautorom, pa je to bio jedan prirodan izbor.
When I was looking out for a translator, she was and for a co-author, she was a natural choice.
Good choice, of course.
Dobar izbor svakako. A koje su novine u drugom izdanju knjige? Jer od tada je prošla gotovo čitava decenija, što je na polju razvoja medija veoma veliki period.
Media developing very big period.
Yes. Of course, now we had to take a closer look at the role which particularly the internet is playing and most recently...
Tako je. Naravno, sada moramo da podrobnije osmotrimo ulogu koju ima posebno internet i u poslednje vreme, naročito društvene mreže, poput Facebooka ili Twittera. Zaista je zadivljujuće kojom brzinom se novinarstvo menja zbog ovih novih tehnoloških mogućnosti. Za mene lično, to je najfascinantniji deo onoga čime se bavim kao predavač u oblasti novinarstva i kao profesor menadžmenta u medijima također. Nikada ne mogu da imam ista predavanja. Samo godinu dana kasnije moram da ih potpuno adaptiram. Prilagodim, pa je mnogo zanimljivije nego predavati recimo matematiku ili istoriju ili bilo šta što se ne menja baš takvom brzinom.
Whatever I tell and it's much more fun than teaching let's say mathematics or history where things don't change that rapidly.
Did all the new media, the new platforms, the rapid the widespread of the...
A da li su novi mediji, nove platforme, brz rast interneta, da li su oni promenili naše navike kao korisnika medijskih sadržaja?
Habits as a consumers of the media content.
I think they rapidly change our consumer habits. You know,
mislim da rapidno menjaju naše korisničke navike. I kao što znate, posebno mladi ljudi, ali u posljednje vreme i stariji, ljudi moje generacije, u svojim 60-im, koriste svoje mobilne telefone, tablet računare. Tako da je zaista brza promjena. I uz razvoj novih tehnologija javlja se i ozbiljna modifikacija našeg načina, da tako kažem, konzumiranja novinarstva i zabave. A posebno društvene mreže, recimo Facebook, postale su vrlo važan kanal distribucije. To je sasvim drugi oblik konzumacije medija u poređenju sa onim starim kanalima koje poznajemo. Naravno da se ponašamo posve drugačije, koristeći pametni telefon, u odnosu na onu situaciju kada zavaljeni u fotelju čitamo novine ili magazin.
All of us are behaving differently when we use a smartphone compared to the situation when we lean back in an armchair and read a newspaper or a magazine.
Or listening to the radio.
Ili kada slušamo radio. Kao što znate, emisija Nevidljivi ljudi posvećena je slušaocima radija i radijskim autorima. Pre 20 godina radijski slušaoci su bili radijski slušaoci. U međuvremenu su postali korisnici, traže veću interaktivnost, žele da učestvuju čak i u kreiranju programa. Da li su današnji medijski pregaoci sposobni da prate taj trend, da prate navike, nove navike svojih korisnika?
To stay on that line and to follow the habits of the new habits of the users.
Well, I guess this is a big challenge for all the professionals involved in journalism, and I think it's also.
Verujem da je to ogroman izazov za sve profesionalce u novinarstvu, a mislim da je posebno za radio to fascinantno. Naravno da ste sposobni, ali također treba znati da su neki od vas više sposobni, a drugi se sporije prilagođavaju novom svetu. Posebno tome da radio postaje važan i na mreži, da imate podcaste tamo i da se na tom polju mešaju i tekst i video. Jednostavno, to je potpuno novi nivo u svetu produkcije i nema više onog klasičnog razdvajanja između jednostavne distribucije medijskih kanala. Svi se spajaju jedan i prave nove izazove. Verovatno također i u domenu integracije televizijskih i radijskih novinara zajedno sa onima iz štampe u jedinstvene redakcije. Makar su ovo najnoviji trendovi sa kojima neke od najvećih medijskih kompanija eksperimentišu, premda mislim da do sada još uvek nisu našli konačno rešenje kako će to funkcionisati u svetu konvergiranih medija.
So far I guess they still haven't found the final solution how this will work in the world of converging media.
Even traditional media does some experiments with involving.
Čak i tradicionalni mediji rade eksperimente u vezi sa građanskim novinarstvom. Da li je ova demokratizacija novinarstva sa brzim razvojem i većom dostupnošću tehnologije izazvala i promenu prirode nekih tradicionalnih novinarskih žanrova?
And caused some mutation in the traditional journalist genres.
Well, you will find some very positive examples how contributions from ordinary citizens, from lay people who are not professional journalists are changing.
Pronaći ćete neke primere kako doprinos koji dolazi od običnih građana, od ljudi koji nisu profesionalni novinari, pozitivno utiče na novinarstvo. Jedan od najčuvenijih primera je onaj kako je Guardian uspio da animira svoje čitaoce da budu deo velikog istraživačkog projekta. Činjenica je da je Guardian bio u posjedu dokumenata koji pokazuju kako mnogi političari i članovi parlamenta zloupotrebljavaju javni novac u privatne svrhe. Bilo kako bilo, sama redakcija bi bila odveć mala da bi samo novinari pročešljali sva ta dokumenta. Guardian je mudro postupio i pozvao svoje slušaoce da pogledaju dokumenta sa listama troškova parlamentaraca u njihovim lokalnim sredinama. I ta sinergija, ta radna zajednica novinara, je otkrila mnogo više nego što bi sama redakcija ikada mogla da sazna. To je dovelo do jednog od najvećih slučajeva istraživačkog novinarstva u Britaniji, koji je pokazao koliko korumpirani mogu biti mnogi od političara i koliko zapravo jesu.
Cases where investigative journalism in Britain could show how corrupt many politicians are. So this is a positive example.
To je pozitivan primjer. Sa druge strane, mnoge redakcije imaju ozbiljne probleme sa tim kako običan svijet na vulgaran i ignorantan način propagira govor mržnje u svojim komentarima na internetu. Tako da postoje dve strane priče. Jedna je fantastična mogućnost participacije i novinarstvo bi trebalo da mobiliše takvo učešće publike. A sa druge strane, ono što postaje problem je kako se nositi sa određenim tipom komentara koji zloupotrebljavaju osnovnu funkciju te mogućnosti. Pa smo svedoci prvih slučajeva da mediji zatvore tu vrstu aktivnosti u sekcijama komentara i suzbiju dijalog.
Trolls out there who really abuse the commentary function, and now we have even the first cases where serious media have decided to close down their interactive sections.
Yes,
and
but
to stop the dialogue with the
yes, yes. Speaking about the Guardian case, I would like to ask you
Da, ali kada već govorimo o slučaju u Guardianu, pitao bih vas, pošto postoje ozbiljne primjedbe ne samo u Srbiji, već i u svjetskoj medijskoj sferi, da više nema pravog istraživačkog novinarstva. Da li ste saglasni sa njima? Zar ne bi trebalo svako novinarstvo da bude istraživačko?
Do you agree with that? I mean, shouldn't every journalism should be investigative?
First of all, I agree that indeed every journalist should investigate, no doubt about that. On the other hand, we have to be aware that in most...
Pre svega, slažem se da svako novinarstvo treba da istražuje. Nema sumnje oko toga. Sa druge strane, moramo biti svjesni da u većini redakcija dominira aktivnost sakupljanja informacija. Većina redakcija je danas značajno manja nego što je bila pre 10 godina, što također znači da većina novinara pati od novog prikupljanja informacija 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji, jer se sve što se dogodi mora preneti odmah i nema se vremena za istraživanje važnih priča. Također ne postoji više ni neka velika prednost obezbeđivanja dobrih istraživačkih priča, jer u starim medijima ste, ukoliko ste imali vest koju ste doneli pre drugih, mogli također i da je prodate. Sada, ako ste odlučili da istražujete priču tokom jedne nedelje ili mjeseca, svi ostali konkurenti će je u roku od par minuta pokupiti i preneti na svojim web sajtovima. Ne možete više kapitalizovati. A također je i veoma skupo istraživati. Tako da mislim da su nam potrebni novi oblici finansiranja istraživačkog novinarstva. Postoje neke obećavajuće forme, ali one sigurno neće zameniti stotine i hiljade novinara koji su izgubili posao u zapadnom svijetu tokom posljednjih 10 godina.
Journalism, and there are some promising models out there, but they certainly will not replace the hundreds and thousands of journalists who have lost their jobs in the Western world over the last 10 years.
Lots of media theorists say that today the screen culture is dominant.
Veliki broj teoretičara medija kaže kako je ekranska kultura danas postala dominantna. Da li to znači da reč i jezik više nisu srž novinarstva?
And the language are not anymore the essence of the journalist activity?
That's a difficult question. I would follow that pictures, illustrations, videos have become much more...
To je teško pitanje. Ja bih ostao na tragu da su slike, ilustracije, videozapisi postali mnogo važniji. Dovoljno je samo da pogledate kako su novine izgledale pre 20 godina, kako izgledaju sada. Dakle, čak i štampane izdanja su veoma obogaćena bojama, fotografijama. Svakako, oči su te koje apsorbuju najviše informacija, ali to ne znači da tekst i pisanje postaju sasvim nevažni. Naprotiv, morate pratiti slike i objasniti ih. I fascinantno je to kako u konvergiranom medijskom svijetu komuniciraju slika i tekst i kako morate razviti nove forme pripovedanja i naracije koje su u vrijeme postojanja tradicionalne televizije, radija i štampe bile potpuno različite. To je očaravajuća nova prilika za novinare.
Storytelling which were inexistent in times when television and radio and print were completely separate. So it's fascinating new opportunities.
As your book is very important for young journalists, as it's very instructive, you also offer some instructions for the improving.
S obzirom da je vaša knjiga važna za mlade novinare, vrlo je instruktivna. Također ponudili ste im uputstva kako mogu da poprave taj svoj jezik, pa imamo primjere i srpske medija, recimo iz Nina, gdje ste preporučili kolumno jeziku koju uređuje profesor Ivan Klein. Budući da ste proveli dosta vremena predajući znanja novinarima na univerzitetima u Americi, zapadnoj i istočnoj Europi, ali na sastancima sa tamošnjim medijskim profesionalcima, da li postoji jasna razlika u ovim područjima kada je reč o društvenoj ulozi novinarstva?
Are there any differences between the role of journalism in the society?
There are surprising big differences between the roles of journalists in different European countries. It depends a lot.
Postoje iznenađujuće ogromne razlike u ulozi novinarstva među evropskim zemljama samo. Pre svega to zavisi od stepena medijskih sloboda, a već tu je ogromna razlika, recimo, ako pogledate skandinavske zemlje, gdje su veće novinarske slobode, veća nezavisnost, veći profesionalni standardi među samim novinarima, u poređenju sa mnogim južnim i istočnim evropskim državama.
Southern or eastern European countries, and depending on this level of independence and professionalization, you find also very different.
U zavisnosti od ovog nivoa nezavisnosti i stepena profesionalizma, naći ćete također vrlo različite modele uloge novinarstva. Od onog klasičnog, da novinarstvo u osnovi treba da obezbeđuje samo informaciju, preko anglosaksonskog modela gde se očekuje da bude fair, ali obezbedi više različitih uglova, za razliku od onog u Južnoj Evropi, gde možete naći mnogo više novinara koji kao da su neka vrsta portparola političara, lobby grupa ili interesnih sfera, i gde zauzimaju strane. To dovodi do situacije da kao čitalac ili korisnik, ukoliko želite da budete zaista informisani, jedan web sajt ili jedna novina nisu dovoljni. Morate čitati više njih da biste stekli širu sliku.
As a reader or user, you want to be really informed. One news site or one news medium is not enough. You have to observe many ones in order to get the full picture.
Let's see where the Serbia is in that map. I'll tell that you write a lot about the ethics of.
Da vidimo gde je Srbija na toj mapi. Dosta pišete o etici u novinarstvu, o funkciji javnog interesa i o tome ste govorili više puta i ovde na različitim konferencijama o medijima u Beogradu još od davne 1996. Šta mislite o tome kako bi ovde trebalo da se finansira javni servis?
The financing of our house, of our broadcasting public service.
Okay, I'm afraid I'm not an expert about Serbian media, and as I don't speak your language, I should be very, very cautious with.
Moram da priznam da nisam ekspert za srpske medije. Iz prostog razloga što ne govorim vaš jezik, trebalo bi da budem vrlo oprezan sa izjavama ovde. Ipak stekao sam utisak da situacija postaje sve teža u Srbiji, jer bilo u javnom servisu, bilo u privatnim medijima, postoji snažna želja političara da kontrolišu novinarstvo. To je vrlo opasan trend, ali i trend koji ćete naći u još nekim evropskim zemljama, ne samo u Srbiji. Mislim da bi ovde trebalo negovati profesionalnu kulturu novinarstva i zato je obrazovanje novinara veoma važno. Moraju budući novinari u školama i na univerzitetima da nauče koliko je važno da odbrane svoju nezavisnost. Onda, nadajmo se, bit će snažniji kada političari i njihovi prijatelji pokušaju da ih instrumentalizuju.
Future journalists learn at school and learn during their university studies how important it is to defend their independence, then they will hopefully be stronger when politicians and their friends are trying to instrumentalize journalists.
We'll speak a little bit more later about the future journalists, but in academic circles we always or very often we hear.
Malo kasnije ćemo govoriti još o budućim novinarima. U akademskim krugovima gotovo uvek ili vrlo često čujemo da je novinarstvo pod ogromnom pretnjom od ekonomskih pritisaka, čak i od terora odnosa sa javnošću i od oglašivača u medijima. Kako cijela profesija treba da reaguje i da se brani od te zavisnosti koja je očigledna?
React on that dependence, which is obvious.
It is obvious, and I am frequently talking about the danger that the professional, high-quality, independent journalism.
Ona jeste očigledna. Ja stalno govorim o opasnosti da profesionalno, visoko, kvalitetno, nezavisno novinarstvo može da nestane. Ja ga označavam kao bermudski trougao, jer na jednoj strani mi kao korisnici smo sve manje i manje spremni da plaćamo za kvalitetno novinarstvo, na internetu očekujemo sve besplatno i to je jedan problem. Drugi problem koji ste već pomenuli je taj da su odnosi sa javnošću postali veoma snažni i dominantni i da vrše veliki uticaj bombardujući redakcije svojim saopštenjima i informacijama. Ali ovde, pošto ste spomenuli reč teror, da, trebalo bi da budemo fair i možemo se složiti da taj uticaj jeste prevršio svaku meru i da je postao dominantan, ali sa druge strane, u potpunom nedostatku odnosa sa javnošću, novinarstvo ne bi moglo da opstane. Odnosi sa javnošću jesu potrebni, samo su nam potrebni prevodioci između njihovih eksperata, te informacije i novinara. Pomislite da ja sad rezultate svojih istraživanja objavim u medijima. One imaju između 300 i 400 strana. Ne mogu da očekujem od novinara da sve to pročita. Umesto toga, angažovao bih portparola na mom fakultetu, koji bi uz moje savete i uz moju pomoć napravio saopštenje na dve strane i onda bi novinar to dobio.
300-400 pages or so. Then I can't expect a journalist to read all this. Inevitably, There will be a PR person at my university, which will create, with my support, with my help, a press release of 2 pages, and then the journalist will pick this up. So we do need PR, but...
Prema tome, potrebni su nam odnosi sa javnošću, ali odnos između odnosa sa javnošću i novinarstva je problem. Sada je sve više stručnjaka za odnose sa javnošću, a sve manje novinara koji mogu sve to da izdrže. A treći problem, možda i najveći od svih, je taj što oglašivači pokušavaju da izvuku najveću moguću korist od novca kojim raspolažu. Na internetu to znači da ćete radije ulagati u oglašavanje kod pretraživača i na socijalnim mrežama, kao na Facebooku. Ako pogledate ko dobija novac od oglašavanja na internetu, vidjet ćete da su to upravo pretraživači društvene mreže, a ne više klasični informativni portali, što znači da sve manje novca stiže u tradicionalne medijske kompanije, a taj novac je neophodan za finansiranje vas, za finansiranje redakcija. Bojim se da će bez ovog novca medijima biti veoma teško da prežive.
Money arriving in traditional media companies from advertising, and this money would be needed to finance you, to finance the newsrooms. And without this money, it becomes more and more difficult for journalism to survive.
At the conclusion of your book, you write that journalism is trying to discover humanity and media.
U zaključku knjige napisali ste da novinarstvo pokušava da otkrije humanost, a da je mediji iskorišćavaju. Možete li da nam precizirate šta se krije iza te teze?
What do you mean by that?
That's the difference between commercial media who try to get as many clicks as possible, to try to get as...
To je osnovna razlika između komercijalnih medija koji pokušavaju da obezbede što je više klikova moguće, da na taj način postignu što veće vidljivost i zbog toga ne prezaju da se bave skandalima, da naduvaju priču kako bi podigli što više prašine. U poređenju sa onim što ja razumem kao ozbiljno novinarstvo koje se i sve snage trudi da obezbedi istinitu i realističnu sliku onoga što se dešava u svetu i onoga što je važno za njihovu publiku, za njihove čitaoce, a sve u cilju da bi građani mogli da donose se prave odluke kao birači, kao potrošači.
So that they can make the right decisions as voters, as consumers. Good journalism should help them to simply get better along with their lives.
Dobro novinarstvo bi trebalo da im pomogne da bolje žive svoj život. U tom mom poređenju, mediji bi bili nešto što nudi pre svega zabavu, ali nije od velike koristi ljudima u procesu donošenja boljih odluka. Tu ja nalazim razliku.
Entertaining, but which don't help people much to make better decisions as consumers or as voters. And here I would see a difference.
So how we journalists, very often a little invisible people, how we should...
Kako bi onda mi, novinari, trebalo da se borimo za bolji kvalitet u medijima?
I think you are in the privileged situation where you can do this every day, and actually I would say you have to do it every day. If you don't do it, the quality of media will inevitably...
Mislim da ste u privilegovanoj poziciji, jer u suštini vi to možete da radite svakoga dana. U stvari, bolje reći, morate to svakodnevno da radite. Ako to ne činite, kvalitet medija će se značajno pogoršati. Na redovnim redakcijskim sastancima, kada razgovarate o tome kako treba pokrivati određene događaje, potrebno je da se trudite da branite one tradicionalne profesionalne vrednosti nasuprot ovim tendencijama komercijalizacije i trivializacije. Sa druge strane, to je nemoguće uraditi bez javnosti. Dakle, neophodno je imati i obrazovanu publiku, obrazovane čitaoce, slušaoce i gledaoce, koji su zainteresovani za ovaj tip visokokvalitetnog novinarstva. Tako da taj proces u velikoj meri počiva i na nastavnicima u školi i na javnim obrazovnim institucijama koji su dužne da obuče građane koji će zahtevati to bolje novinarstvo.
Public educational institutions to train people so that they demand better quality of journalism.
Sounds hard, but true. So what is your advice to young people who are in front of...
Zvuči teško, ali sasvim ispravno. Koji bi bio vaš savjet mladima koji su pred izborom svog životnog puta? Da li bi trebalo da odaberu novinarstvo kao svoj poziv ako im se dopada? I na što bi sve trebalo da budu pripremljeni?
And what should they be prepared of?
At the end of the book, I provide very skeptical views here. I think they should be at least realistic, that it's not so likely that they will become.
Na kraju knjige donosim vrlo pesimističan pogled, gde sugerišem da bi trebalo svakako makar da budu realni, da ne očekuju da će tako lako postati izveštači srpske televizije iz Vašingtona. Svakako bi trebalo da se zapitaju da li je to zaista jedini posao za njih. Mislim da bi uvek trebalo da imaju plan B u slučaju da se ovaj ne ostvari. Ali ako su talentovani i zaista žele da postanu novinari, naravno da bi te svoje talente trebalo da iskušaju. Naravno da ima prilika, ali je također činjenica da će biti sve manje stalnog plaćenog posla, bez rizika da se oni izgubi.
But there will be fewer jobs which pay a full salary and where you don't have the risk that you will lose the job. So we should be honest and provide a picture that.
Trebalo bi da budemo iskreni i da predočimo mladima sliku da dolazi vreme kada će biti sve teže opstati u novinarstvu, ali neki svakako hoće i vredno je oprobati se. I dalje je to jedna od najlepših profesija koje mogu da zamislim, ali bit će sve manje radnih mesta, naročito u tradicionalnim medijima, kao što su velike radiodifuzne ustanove, veliki dnevni listovi i magazini. Biće mnogo više slobodnih strelaca i biće potrebno mnogo više preduzetničkih veština, zahvaljujući kojima će pojedinci moći da skrenu pažnju na sebe. Tako da istina je da se svet menja, ali će biti interesantnih novinarskih poslova i u budućnosti.
There will be more freelancers, there will be more entrepreneurial skills needed for individual journalists to market themselves. So in this respect the world is changing, but there will of course there will be also interesting journalistic jobs in the future.
And in real land, what will be the future? What do you predict of the future?
I na samom kraju, kakvu budućnost predviđate radiju?
The radio is one of these media which have, well, they have been so often researchers when television, for example, came up.
Radio je medij za kojeg su, na primjer, kada se pojavila televizija, istraživači dali prognozu da će nestati. Naravno da je preživio. Sada ostvaruje drugačije funkcije od onih iz vremena dok televizije nije bilo. A također radio je opstao i opstaće u internet dobu. Nema sumnje u to. Pitanje je kakav tip radija će preživjeti. Za nama je vreme kada su se sa radija delimično izgubile vesti i informacije, a ostale samo zabave i muzika.
There was very little information left and most of radio was entertainment and music and now we are kind of discovering that many people also want to listen and to radio in order to get informed.
Yes. And sada iznova nekako otkrivamo da mnogo ljudi želi aktivno da sluša radio. Također postoje i one situacije u životu kada je slušanje radija predivno iskustvo. Recimo kao danas, subotom, ako nemate nešto zakazano u svom rasporedu. Individualno, postoje različiti razlozi zašto i kako ljudi žele da slušaju radio. Neki će to činiti koncentrisano, neki dok peglaju ili rade druge stvari. Radio ostaje potpuno očaravajuć i zaista ima svoj udio na tržištu. Ali također, bit ćemo svedoci novih tipova radija i novih kombinacija slušanja i distribucije preko internet platformi. Tako da, preostaje nam da probamo još mnogo toga.
New forms of radio and new combinations of radio with other distribution channels in the internet, where we have to try out still a lot of things.
Professor Small, thank you for those predictions and thank you for speaking for invisible people.
Hvala vam na ovim predviđanjima i hvala što ste govorili o nevidljivim ljudima.
Thank you for inviting me. It was a pleasure.
Slušali ste razgovor sa doktorom Stefanom Rus-Molom, profesorom novinarstva i menadžmenta u medijima na Univerzitetu Lugano, osnivačem Evropske novinarske observatorije i autorom knjige Novinarstvo zajedno sa Anom Zagorac-Kerscher. Ovu knjigu objavili su izdavaštvo Radio Televizije Srbije i izdavačka kuća Clio.
So much time we'll stay.
Iz Tonskog arhiva za današnju emisiju izdvojili smo glas pisca Daniela Kiša. Na izmaku godine smo, godine u kojoj obeležavamo četvrt veka od njegove smrti. Čućete razgovor Duške Vrhovac sa Kišom odmah pošto mu je uručena nagrada Avnoja, najviša državna nagrada tadašnje Jugoslavije, dodeljivana onim stvaraocima iz oblasti umetnosti i nauke čija dela su imala posebnu važnost. Nagrada uručena i razgovor snimljen 19. decembra 1988.
Danilo Kiš je pisac koji je dobio gotovo sve značajne nagrade za literaturu u Jugoslaviji i neka veoma ugledna priznanja u inostranstvu. U skorašnje vreme vaše knjige i knjige još nekih naših pisaca, kako se to kaže, napravile su pravi prodor u svet. Recite, da li je to dovoljno da biste korigovali jedno svoje mišljenje od pre 10 godina, da smo mi Jugosloveni bili i ostali marginalni, da se naša kultura, literatura, da tako reći ne postoje u Parizu niti u svetu, što je sudbina naravno i drugih malih naroda, to jeste jezika. Da li možete nešto popraviti?
Pa, zapravo, možda se nešto infinitezimalno pomerilo na tom planu zahvaljujući nekolikim knjigama. Međutim, bitno je održati kontinuitet, da kad čitalac uzme Andrića u ruke, da on zna da čita pisca kojemu pripadamo i zemlje kojoj pripadamo i mi ostali koje nije čitao ili koje će kasnije upoznati. To ja zovem recimo kulturnom pozadinom koja nama nedostaje. Nadam se i čini mi se da možda nešto se vrlo, vrlo malo u tom smislu možda pomeri.
A imamo li još mnogo toga da ponudimo što se književnosti tiče?
Pa ja mislim da smo mi u suštini jedna bogata mala književnost i da će se uvek naći nešto zanimljivo za veliki svet koji je velik po nečem drugom, bitnim kulturnim pitanjima je isto što i mi.
U početku ste bili pesnik, pa ste potom sami za sebe kazali da ste loš pesnik i pobrali sva priznanja za prozu. Možete li nam reći kakva je razlika u stvari između proze i poezije koju vaš prijatelj Brodski vidi otprilike kao razliku između vazduhoplovstva i pešadije?
Čujte, ja na neki način sam blizak Brodskom, što ja mislim da je poezija suština. I ja sam napisao, još mu nisam poslao, Brodskom 2 stiha. Koja ću vam sada reći. Poezija je to nje na vodi lotka. Poezija je to apsolut vodka. Apsolut je vrsta vodke. I ja mislim da je to dobra definicija i da će se dopasti Brodskom ako mu je budem poslao.
Hteli ste nešto da nam pročitate?
Ja sam pripremio svoj tekst, a vi ga ili čuvajte ili ga odsecite. Kaže: činjenica da je ovo najviše jugoslovensko priznanje dodeljeno ovoga puta jednom književniku van partijcu, koji pritom živi većinom u inostranstvu, govori, čini mi se, o tome da je u nas sazrela svest da za jugoslovensku afirmaciju i njen evropski legitimitet pisci i umetnici nisu od manjeg značaja nego naši trgovinski predstavnici ili naši generalni konsuli, na primjer. Stoga ja ovo priznanje prihvatam kao čast i kao znak otvaranja ka nekom mogućnom pluralizmu za koji sam se oduvek zalagao, ka nekom mogućnom demokratskom dijalogu. Što se tiče novčanog dela što ga ovo priznanje donosi, celokupan iznos dajem Centralnoj narodnoj biblioteci Đurđe Crnojević na Cetinju.
Hvala vam i ti još jednom čestitam.
Zahvaljujem.
Sati 42 minuta, emisija Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2. Ono što ste upravo čuli je razgovor Duške Vrhovac sa Danilom Kišem, odmah pošto mu je uručena nagrada Avnoja 19. decembra 1988. godine. A na redu je kutija za pamćenje. Danas slušamo sećanja Miloša Jeftića na razgovore sa jednim od naših najznačajnijih lingvista, Pavlom Ivićem. Akademik Ivić rođen je pre 90 godina, u decembru 1924. Ovi razgovori vođeni su u okviru ciklusa Gost drugog programa.
Kutija za pamćenje.
Na kraju prošlog veka preminuje akademik Pavle Ivić. Ovaj lingvista svetskog glasa i neosporno najugledniji srpski jezikoslovac druge polovine prošlog veka, bio je višestruko vezan za Radio Beograd. Jedan od autora jezičkog priručnika Radio Televizije Beograda i danas najpouzdanijeg jezičkog savjetnika. Onda u Radio Beogradu krajem 80. godina akademik Ivić je održao više predavanja o savremenom tada srpsko-hrvatskom jeziku i često se odazivao da razgovara sa novinarima o jezičkim, aktualnim jezičkim pitanjima. I prirodno bi je jedan od najcenjenijih učesnika ciklusa emisija Gost drugog programa. Pavla Ivića sam, kao i mnogi, upoznao preko knjiga i tekstova. Posebno je imala odjeka i u najširoj, a ne jedino naučnoj javnosti, njegova knjiga Srpski narod i njegov jezik. O Iviću, Pavlu, ciklusu Gost drugog programa, govorili su sa izuzetnim uvaženjem i njegovi drugovi iz Simne 9A, koja je poznato je odmah posle rata bila u pravom smislu oaza otvorenih i nesputavanih rasprava o svemu, od umetnosti do politike. Pavle Ivić, oficir, artiljerac, dolazio je u Simnu 9A, gde je sa Borislavom Mihajlovićem Mihizom, Dejanom Medakovićem, Mićom Popovićem, Žikom Stojkovićem, a kasnije i Dobrisom Ćosićem, promišljao neke druge ideje, potpuno suprotno od onih koje je slušao u svojoj jedinici i koje je čitao u tada utjecajnim glasilima borbi i narodnoj armiji. Kada sam se sa profesorom Pavlom Ivićem dogovarao o razgovoru za ciklusa emisija Gost drugog programa, ostala mi je osjećanja jedna priča o prvim duhovnim raskršćima. Prva mi je sraz bila matematika, priča tada sredinom 80. godina akademik Pavle Ivić, tačno računanje u glavi s velikim brojima. Posle sam to napustio. Ipak u sljedećem pokolenju moja detinja strast se ostvarila na mnogo zbiljniji način. Sin je naučnik, matematičar, stručnjak za teoriju brojeva. Kasnije je došla mineralogija, kristali raznih oblika sa čudnim i uvek drugačijim svojstvima. Imao sam 14 godina kada sam izabrao i temu za svoj budući doktorat o mineralu turmalinu. Međutim, negde pred rat izbila je u plan, prvi plan istorije književnosti. Iako se nalazi u vojsci, još od 1944. godine na studije se na grupu za jugoslovensku književnost i srpsko-hrvatski jezik Pavlović upisao u prvoj generaciji posle Drugog svjetskog rata, dakle 45. godine. Kako sam kaže Pavlović, u jedinici nisam pričao da sam student, a fakultetske vlasti nisu znali da sam u armiji. Ipak učio sam. U jedinicu su uredno stizala pisma u kojima mi je javljeno šta su profesori predavali na časovima. Pismo je vredno pisala jedna studentkinja, Milka Jovanović, sada akademik Milka Ivić, moja supruga. Sa profesorom Pavlom Ivićem, koji je bio član više akademija nauka u svetu, koji je predavao na mnogim svjetskim univerzitetima, sretao se često, baš često. Glavna tema razgovora su bile jezička pitanja, od potrebe negovanja pravilnog govora, preko odnosa prema stranim rečima, do jezičkih potresa koji su nastupili početkom 90. godina raspadom Jugoslavije, koji su doveli do deobe srpsko-hrvatskog jezičkog stabla na više posebnih pa i suprotstavljenih jezika. Pitao sam ga na jednom značenju jezika. Jezik je, govorio je Pavle Ivić, osnovni instrument ljudskog društva i to jedini univerzalni instrument, usto takav koji je u svakodnevnoj upotrebi. Veoma je važno za društvo da jezik bude što bogatiji, da se u njemu nađu odgovarajuće reči za sve pojmove poznate zajednici koja se tim jezikom služi. Svaki jezik je obeležje određene ljudske skupine, na primjer nekog naroda, i ujedno obeležje svakog pojedinca koji je toj skupini pripada. I o kulturi govora je rado govorio. Tako mi jednom kazao, izražajnim mogućnostima jezika najviše doprinose dobri pisci, kao i oni koji uvode nove pojme u tehnici, kulturi i javnom životu. Onda je naveo i primere za skorašnje reči, fotokopirnica, bypass, videokaseta, kontejner. Mnogo tih reči će se smatrao akademik Ivić zadržati u govoru. Međutim, skorašnje reči kao što su ovrizacije ili sizovski već su zaboravile i jedno će se koristiti kada se bude govorilo o tim prošlim vremenima. Sumnje nema, nismo zaobišli u razgovoru ni odnos prema stranim rečima. Često primamo strane reči kada imamo svoje, kaže Pavlević. Međutim, ima i preterane odbojnosti prema pozemljenicama. To su posljedice bukvalno svačine lekcije o tome da strane reči treba goniti iz jezika. Kažemo da i sada mnogi tako smatraju. Moramo biti svesni, odgovara Ivić, da su reči preuzete iz drugih jezika neizbežan sastojak svakog jezičkog sistema, da obogaćuju jezik i olakšavaju komunikaciju među narodima. I navodi primere. Bilo bi štetno zamjenjivati nekakvim domaćim kovanicama reči kao telefon, telegraf, pošta, restoran, industrija, okean, kontinent, zoologija, anatomija i tako dalje. Dakle, jasno je da su mnoge strane reči nezamenljive. Isto tako, upozorava Ivić, treba se kloniti i nepotrebnih tuđica. Zašto reč dignitet? Reč koja se sada mnogo koristi, kada to znači isto što i dostojanstvo. Jedna od tema naših razgovora bilo je pitanje pisama. Godine 1975. u ciklusu godišnjeg programa akademik Ivić je bio kategoričan. Jasno je, napuštanje ćirilice ne dolazi obzir. Krajem 1997. godine Pavle Ivić je bio opet kategoričan. Odlučio sam protiv izbacivanja latinice. Bio je za oba pisma, smatrajući ih pisma ovoga naroda i ove sredine. Govorio je često, mislim da bi svaki obrazovani Srbin trebalo da podjednako vlada i ćirilicom i latinicom. I posljednje pitanje je bilo kao i uvek o iskustvima prošlosti i očekivanju budućnosti. Akademik Ivić je bio sasvim određen. U istoriji sveta 20. vek ostaće zapamćen kao vreme velikih razočaranja. Ovaj vek, 20. vek, je ugrozio čovečanstvo neslućenim opasnostima. Postoje realni izgledi da će, kad nauka učini atomsku energiju još pristupačnijom, neki ludaci ili fanatici doći u priliku da ocenjuju ceo svet ili da unište veliki deo ljudskog roda. Atomskoj energiji će se verovatno pridružiti druga sredstva masovne smrti. U daljoj perspektivi ugrožen je i sam opstanak naše biološke vrste, pa čak i uopšte život na našoj planeti. S druge strane, kad je reč o tome da ljudi budu bolji ili srećni, izuzetne šanse pružaju genetska manipulacija i napredak farmakohemije. Ni u istoriji srpskog naroda 20. vek neće ostati u lepoj uspomeni. Najmanje dva put u ovom veku Srbi su strahovito iskrvarili u borbi da bi se na kraju veka pokazalo da su mnoge tekovine te borbe izgubljene. Fatalno su nas unazadila i dva neuspela eksperimenta, jugoslovenski i komunistički. Nisam pesimista po prirodi i u teškim situacijama obično sam tražio perspektivu boljitka. Nisam običavao jadikovati. S druge strane, nemam prava da bežim od zaključaka koji proizilaze iz činjenice. Ti zaključci ne bi smjeli obeshrabriti. Bilo je u našoj istoriji i mnogo težih trenutaka. Sjetimo se kako je mračna bila perspektiva na primjer kraja 16. veka ili posle 1813. Pa ipak srpski narod se izvukao. Uveren sam da je potrebno i jasno sagledati stvarnost da bi se mogli menjati. Pokušavam da izvedem pouke koje nam nameću iskustva. Uozbiljiti se, sabiti redove, zajednički interes pretpostaviti svađi, obezbediti da voljom kolektiva poštovanje, morala postane opšta norma. Eto, odbaciti iluzije, ne zatrčavati se, poštenim radom urati svoju budućnost. Tako ja mislim, zaključuje akademik Pavlević.
Dancing cat and dancing mouse, down behind the hired house. You don't need no food to eat, all you need is two bare feet. Clubhouse cuckoos drinking wine, red
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Nevidljivi ljudi. Sa vama su danas bili muzički urednik Ivana Đorđević, tonski realizator Dejan Aksić, tonmajstor Dobrivoje Trivković i organizator Božidar Ljubišić. Ja sam Ranko Stojilović, želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.